Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata poslušajte sadržaj koje smo izdvojili za ovu emisiju. Profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu Daniel Server za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje odnos Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije prema stanju u regionu.
Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili, Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli.
Sporazum Otvoreni Balkan, prilike za trening za pravila Evropske unije.
Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno ko konzerva u vreme komunizma i kao ta društva želimo da postanemo deo Evropske unije.
Hoće li do 1. septembra bosansko-hercegovačke vlasti izmijeniti izborni zakon i osigurati da se izbori 2022. održe u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima?
Nisam optimista da će do toga doći, a i ako dođe, mislim da će doći do limitirane promjena koje će se više fokusirati na prava konstitutivnih naroda nego na suštinu presude, to je da svaki državljanin ima jednaku šansu.
Vratima Evrope.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države moraju da djeluju ukoliko žele da se na Zapadnom Balkanu izbjegnu potencijalne nestabilnosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server. Ključnu ulogu, kako smatra, igra Evropska unija koje Zapadni Balkan i pripada. Promjene u Bosni i Hercegovini, navodi Server, treba da traže građani, iako ih u tome opstruiraju politički lideri. Profesore Server, nakon svih non-papera koje smo imali priliku da vidimo ili o njima čujemo ovih dana, vi ste odlučili predstaviti svoj, koji se tiče Bosne i Hercegovine, ali i Kosova. Kada riječ o Bosni i Hercegovini, naveli ste potrebu za promjenama koje bi učvrstile funkcionalnost zemlje, ali i jaču ulogu Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, ali i Ureda visokog predstavnika. Šta vi očekujete od njih, odnosno šta Bosna i Hercegovina može očekivati ako oni ne reaguju?
Yes, those are essential ingredients, it seems to me.
Da, oni su, čini mi se, ključni sastojci. Mislim da su oni na testu i da su na testu svakodnevno, ne samo od Milorada Dodika, već i od Aleksandra Vulina, ministra unutrašnjih poslova Srbije. A test je da li će Zapad djelovati na prijedloge koji predstavljaju izazov za državne strukture na Zapadnom Balkanu. Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili. Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli i smatram da bi trebali početi to da rade ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju. Napravili su jednu zajedničku izjavu neruskih članova Vijeća za implementaciju mira i to je dobro, ali još puno treba da se zaista i uradi prije nego što Vulin i Dodik stanu.
Kako? Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken poslao je nedavno pismo bosansko-hercegovačkim vlastima u kojem je rečeno da se moraju pozabaviti manjim reformama najprije i osigurati da svi građani budu jednako tretirani. To je prilično mlaka poruka, naročito nakon očekivanja koja su bila posle izbora gospodina Bajdena za predsjednika.
Pa činjenica je da je Bosna i Hercegovina prilično nisko u prioritetima Vašingtona danas i jako je teško iznijeti pitanja koja se tiču Zapadnog Balkana do nivoa predsjednika. Uvjeren sam da će predsjednik reagovati istog momenta kada bude postojala prijetnja po državu Bosnu i Hercegovinu, ali najbolji način je da se djeluje prije bilo kakve opasnosti. U tom je dijelu posao ljudi, kakav sam i ja, da gura vladu SAD da uradi nešto prije, radije nego poslije i smatram da bar svoj posao dobro radi.
Poslednji non-paper, čije porijeklo nije tačno utvrđeno, predlaže etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Je li tako nešto uopšte moguće?
Of course it's possible, but it's not possible without violence.
Naravno da je moguće, ali nije moguće bez nasilja. Smatram da je dobra većina, preko 50% ljudi, posvećeno očuvanju državne strukture i veliki procenat bi bio spreman da se bori kako bi to i održao. Prijedlog na papiru je prijedlog za ono što smo mi 90. govorili, da islamska država neće biti održiva. I to je smiješno iskušenje da bi se nametalo Bošnjacima. Bošnjaci žele biti dio Evrope i oni koji prakticiraju islam umjereni su muslimani. Smiješno je to što Vulin radi, a to je da Srbiji stvori veoma problematičnu državu uz njenu granicu.
Kada govorimo o Srbiji i Kosovu, upozorili ste da sve ide u pravcu toga da Priština ima puno toga da žrtvuje, ali da za uzvrat ne bi dobila ništa. Šta ste po tim mislili?
Well, I meant by that the proposal in one of the
Pod tim sam mislio na prijedloge u jednom od non-papera da još jednom urade ono što je Ahtisarijev plan uradio, da se Beogradu da sve što traži, a da se Kosovu ne da gotovo ništa, niti bilateralno priznanje, niti ulazak u Ujedinjene nacije. I to je jedan jako loš prijedlog od kojeg će svi političari u Prištini da se okrenu. Znate, svi su uvijek zabrinuti zbog nestabilne vlade u Prištini, jer se vlade mijenjaju prilično često. No činjenica je da se svi slažu da su njihovi ciljevi priznanje i ulazak u Ujedinjene nacije, a prije svega toga u NATO. Ne vidim nekog iskušenja u Prištini da prihvate loš dogovor.
Uticaj Rusije i Kine raste. Kažete, ako regija bude ostavljena na autopilotu, možemo očekivati porast nestabilnosti i slabljenje država. Šta spriječava Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da djeluju?
Well, for the United States, I think it's quite clear that they're just
Što se SAD-a tiče, jasno je da postoji mnogo drugih prioriteta i Zapadni Balkan nije najvažniji dio svijeta za SAD, ali tokom tog unipolarnog perioda 90-ih nismo imali problem nigdje drugo i morali smo da uradimo šta smo htjeli na Balkanu i jesmo na kraju. Iako smo oklijevali 3,5 godine u Bosni i Hercegovini, a onda ponovo na Kosovu. Sada SAD imaju desetke problema koje dolaze prije Zapadnog Balkana, no situacija sa Evropskom unijom je malčice drugačija. Kao prvo geografski, jer je Zapadni Balkan u Evropi i on dijeli Evropu, zapravo jer se nalazi između Grčke i ostatka Unije. To što Evropa ne obraća pažnju na Zapadni Balkan je strateška greška, ali u isto vrijeme moram priznati da ima ljudi u Evropi koji obraćaju pažnju. Evropski je problem taj što su sada mnogo više zabrinuti zbog migracija i svojeg oklijevanja da prime nove članice, jer je na sceni duboka recesija, ova najsvježija uzrokovana virusom, ali i prije toga financijska kriza 2008. godine. Tako da su Evropljani preokupirani vlastitim internim pitanjima, rekao bih i veoma im je teško da ostave po strani ta pitanja kako bi uradili prave stvari na Balkanu. To je veoma vidljivo prilikom počinjanja pregovora o prijemu u članstvo sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Nerazumno su odlagali te pregovore jer ministri unutrašnjih poslova nisu bili zainteresovani da se uvode nove zemlje članice i više su bili zabrinuti zbog transnacionalnih kriminalnih pitanja, pitanja migracija. Nešto slično desilo se i sa Kosovom i podizanjem viza. Kosovo je ispunilo sve zahtjeve i opet to nije dobilo. I ponovo su ministri unutrašnjih poslova ti koji oklijevaju. Evropa mora da prevaziđe te probleme. Treba odlučniju i jasniju politiku prema Zapadnom Balkanu. Prema mom mišljenju, to treba da počne sa ovih 5 zemalja i priznavanjem Kosova, onih koje to još nisu uradile. Bilo bi izuzetno važno danas ukoliko bi Grčka priznala kosovsku državu kao nezavisnu. Iako Grčka ima ambasadu u Prištini i nema nikakve poente u tome što ga nije priznala. Pomak ka priznanju bi pomogao da dalji dijalog Prištine i Beograda bude plodonosniji.
Iz Evropske unije, međutim, navode kako lokalni političari u Bosni i Hercegovini treba da dođu sami do rješenja. Može li se to zaista prepustiti samo njima?
No.
Ne, lokalni političari profitiraju od trenutne postavke koja osigurava njihov reizbor i kontrolu nad njihovim etničkim grupama. Sastojak koji nedostaje u Bosni i Hercegovini je Mislim javni stav i masovni pokret. Sa masovnim pokretom u BiH postoje naročiti problemi, jer su, prema mom mišljenju, Bosanci uplašeni idejom izlaska na ulice. Zašto? Zato jer je građanski rat započeo demonstracijama na koje su srpske snage pucale. Ljudi oklijevaju kada su u pitanju ti masovni pokreti, ali to nedostaje. Ja ne mogu isporučiti ustavne promjene koje bi bile jako poželjne i koje bi pomakle odlučivanje u Sarajevo i na nivo opština. Čak i da sam najmoćniji Amerikanac na svijetu, ja to ne bih mogao. To mora biti rezultat građanskog pokreta u Bosni i Hercegovini. I tu su Dodik i Izetbegović prilično uvjereni da se neće desiti, a iako se pojavi naznaka o tome, oni to suzbiju što je jače moguće.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Komitet ministara Vijeća Evrope pozvao je bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjene i dopuna Ustava i izbornog zakona koji će osigurati da se izbori 2022. godine održe u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Oko 400.000 bosansko-hercegovačkih građana ili 12% stanovništva države ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Slušamo Maju Žuvalu.
Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u BiH, više od decenije čeka provedbu presude Sejdić Finci protiv BiH Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom se traži uklanjanje diskriminatornih odredbi Ustava BiH.
Ovaj predmet nije tužba u korist Jevreja i Roma, nego svi građana Bosne i Hercegovine koji su time obespravljeni, pripadnici takozvanih konstitutivnih naroda, ako ne žive na pravom dijelu teritorije, drugim riječima Hrvati i Bošnjaci u Republici Srpskoj i Srbi u Federaciji, isto nemaju pravo kandidovanja.
Prema procjenama, oko 400.000 bosansko-hercegovačkih građana ili 12% stanovništva ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva BiH ili Doma naroda parlamentarne skupštine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Komitet ministara Vijeća Evrope pozvao je bosansko-hercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjena i dopuna izbornog zakona i ustava koji će osigurati da se opšti izbori 2022. godine održe u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Komitet upozorava da je, ukoliko se do tada ne postigne opipljiv napredak, moguće poduzimanje novih radnji kako bi se osiguralo da BiH u potpunosti ispoštuje svoje obaveze koje proizlaze iz presuda suda. Fokus lidera vodećih političkih stranaka je na izbornom zakonu i osiguranju prava konstitutivnih naroda. Paralelno na izmjenama radi je u maju formirana interresorna radna grupa. Ministar pravde BiH Josip Grubeša.
Da smo mi prema obavezi koju je Bosna i Hercegovina ima prema Vijeću Evrope trebali napraviti akcijski plan za provedbu presuda Europskog suda za ljudska prava. Međutim, akcijski plan se podudara sa inicijativom iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje su tri institucije, to je Dom naroda, Zastupnički dom i Vijeće ministara, treba tri svoja predstavnika poslati u radnu skupinu za izmjene izbornog zakonodavstva i samim tim bi samo potvrdili ono što je već ranije Parlamentarna skupština napravila i praktički usvojili akcijski plan identičan onome koji već funkcionira, odnosno koji radi na izmjenama izbornog zakona.
Član interresorne radne grupe Damir Arnaut kaže da su izmjene do septembra moguće, ali da vladajućim strankama više odgovara zadržavanje postojećeg stanja.
Stranke koje su trenutno na vlasti u Bosni, SDA, HDZ i SNSD, svakako su pokazali da nisu u stanju ni puno lakše stvari završiti poput nabavke vakcina, a kamoli ova izmjene Ustava. Ja šta više čak mislim da gospodinu Dodiku Čoviću i Izetbegoviću upravo i odgovara ovako jedno stanje u kojem su u mogućnosti da građane plaše ratom, ocijepljenjima, sukobima i tako dalje, umjesto da rješavaju njihove stvarne probleme.
Iz komiteta ministara međutim upozoravaju da izmjene izbornog zakona bez paralelne izmjene ustava i pune provedbe presude Sejdić-Finci, uključujući uklanjanje diskriminatornih odredbi ustava, ne bi bile moguće. Faris Vehabović, sudac Europskog suda za ljudska prava, kaže da bi zbog nepoštivanja sudskih odluka BiH mogla ostati bez prava glasa na Skupštini Vijeća Europe i suočiti se sa suspenzijom u ovom tijelu.
Nisam optimista da će do toga doći, a i ako dođe, mislim da će doći do limitirane promjena koje će se više fokusirati na prava konstitutivnih naroda nego na suštinu presude, to jest da svaki državljanin ima jednak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela.
Sporazum Otvoreni Balkan koji su u Skoplju potpisali predsjednik Srbije i premijeri Albanije i Sjeverne Makedonije po stupanju na snagu 1. januara 2023. omogućit će ukidanje graničnih kontrola između ovih zemalja, ali već sada nailazi kako na unutrašnje, tako i na regionalne otpore, pripremio Peđa Urošević.
Inicijativa Otvoreni Balkan podrazumeva potpisivanje više sporazuma o slobodnom prometu robe. Tako su u Skoplju 29. jula u Severnoj Makedoniji potpisani sporazumi o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnom Balkanu, memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa. Inicijativa nailazi i na osporavanje. U Prištini su na protestima ispred ambasade Albanije podsjetili na srpske zločine na Kosovu. U Severnoj Makedoniji opozicija Zajeva optužila da nudi Otvoreni Balkan kao zamenu za Evropsku uniju, a u Srbiji najglasniji su bili iz opozicionog i desno orijentisanog pokreta Dveri, rekavši da je takva inicijativa nedemokratska. Dveri Boško Obradović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se inicijativi Otvoreni Balkan protivi jer se ona sprovodi bez referenduma.
Što se tiče bivšeg mini Schengena, sadašnjeg Otvorenog Balkana, radi se pre svega o jednoj nedemokratskoj inicijativi od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nikada tu svoju političku ideju integracija sa pre svega Albanijom, a u drugom koraku i Sever Makedonijom, nije proverio na referendum, odnosno građani Srbije nikada nisu imali priliku da se izjasne da li žele tako blizak stepen integracija sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
Kako kaže Obradović, Srbija ima preče integracije od integracija sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Mi iz Srpskog pokreta Dveri smatramo da Srbija ima preče integracije od ovih i da bi trebala da se posveti nečemu što smo mi nazvali srpski mini Schengen, odnosno mnogo bližem stepenu saradnje i integracija sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, a u drugom koraku mi nemamo ništa protiv da se taj onda proces proširuje i na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i eventualno druge zainteresovane na Balkanu.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je za ceo region nakon raspada Jugoslavije neophodno ukrupnjavanje, pre svega tržišta.
Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno kao konzerva u vreme komunizma i kao ta društva želimo da postanemo deo Europske unije. Nismo naročito uspešni svi na tom putu. Ja nisam neko ko voli da kritikuje Europsku uniju, mada i oni su imali neki svojih problema zbog kojih nam je poslednjih godina svima taj put na neki način usporen, ali sve u svemu mi moramo da budemo bolji da bismo to uradili kako treba.
Šormaz je na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše stav lidera opozicionog pokreta Dveri Boška Obradovića kako je za ovu inicijativu potrebno izaći na referendum, rekao da je to nepotrebno.
Nikakav referendum nam nije potreban. Ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija po ustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom. Narod bira institucije da bi se bavila ovakvim poslovima. Tako da od toga Srbija može imati samo dobrog, ne može imati ništa lošeg, ali ovo ne može biti zamena za Evropsku uniju.
Sporazum Otvoreni Balkan predviđa postupno stvaranje tržišta sa 12 miliona ljudi, koliko tri zemlje imaju zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Ista ideja ranije je bila poznata kao mini Schengen ili mali Schengen, a prvi put je promovisana u javnosti 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Na vratima Evrope.
Šume i šumska zemljišta zauzmaju više od polovine Bosne i Hercegovine. Po raznolikosti vrsta i šumskom bogatstvu Bosna i Hercegovina je vodeća država na Zapadnom Balkanu. Upravljanje ovim prirodnim resursom istovremeno nije na zadovoljavajućem nivou, o čemu kao ilustracija mogu poslužiti sječe na području Tesleća, koji su predmet policijske istrage. Slušamo Arnesa Grbešića.
Dosadašnja policijska istraga o pustošenju šumskog bogatstva na području Tesleća, koja traje skoro pola godine, pokazala je da je šumskom gazdinstvu Borja, koje upravlja šumama u tom kraju, pričinjena šteta veća od milion maraka. Osumnjičeni protiv kojih je policija podnijela izvještaj su iz Tesličkog šumskog gazdinstva i privatnih firmi, koje se bave eksploatacijom drveta i u vlasništvu su lokalnih političara. Nakon podnošenja policijskog izvještaja okružnom tužilaštvu u Doboju, osumnjičeni su odgovorili da su ispunjavali zahtjeve vladajuće političke stranke, te kako su radili za političku kampanju, medije, sportske klubove. U jednom se svi slažu, pljačka šumskog bogatstva nije upitna. Tehnolog u šumskom gazdinstvu u Tesliću Goran Jović kaže da se ilegalne sječe događaju već dvije decenije.
Na svakom kamionu je minimalno 3 metra kubna više voze. Na svakom, znači ovo odgovorno to bih. Minimalno 3 kubika više, to je legalna krađa, kroz papire. Mimo onaj sječa i krađa bez papira. To su mnogo vredniji sortimenti, normalno nikad ne vozi ograni. Ako već krade, krade najvrednije sortimente.
I načelnik Tesleća Milan Miličević ističe da se šume na području te opštine pljačkaju dugi niz godina.
Znači jedna kompletna dezorganizacija u kojoj se ne poštuju osnovna pravila eksploatacije šume i gdje se stiču ogromne sume novca koje idu u privatne džepove. Da smo dobivali ona sredstva koja po zakonu dobivamo procentualno od svakog kubika posječenog drveta, naš bi budžet opštinski bio jako, jako bogat. Samo obzirom sadi bespravno posječenom drvetu i bespravno nezakonitim količinama drveta, naravno da to ne može ići u budžet. Ali činjenica jest da ogroman taj novac se sliva u privatne džepove.
Posljednje istrage u ilegalnim sječama i navodi o njihovoj političkoj pozadini u Tesleću mogu poslužiti kao ilustracija lošeg upravljanja šumama u cijeloj Bosni i Hercegovini. Stručnjaci godinama bezuspješno ukazuju na taj problem, govori dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ahmet Lojo.
Ono što je problem je u stvari, po mom mišljenju, neadekvatna kontrola kvaliteta gospodarenja šuma. Mislim da tu imamo premali broj inspektora koji bi mogli kvalitetno da provedu kontrolu i ne samo to, kada se radi o preduzećima šumarstva, da provedu kontrolu i dva puta, znači prvi puta kad se radi odobrenja, a drugi puta i kada se sječe završi u određenom odjelu da se vidi kako je to urađeno. Postoji veliki broj pritužbi na čitav taj postupak i generalno sistem sam kakav funkcioniše je podložan je korupciji.
Još jednom načelnik Tesleća Milan Miličević.
Da preduzeće koje se bavi eksploatacijom nekog prirodnog bogatstva i to je u ovom slučaju drvo, da ga sječe, prodaje na tržištu, a da ima ogromne gubitke koje ima. To su nenormalne stvari i to samo po sebi govori da tu nisu čista pošla. Kriminal tih razmjera može da se radi samo pod okriljem vlasti.
Šume i šumska zemljišta zauzimaju oko 63% teritorije Bosne i Hercegovine. Prostiru se na nešto više od 3 miliona i 200.000 hektara. 80% šuma je u javnom vlasništvu. Podaci su Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Kada su u fokusu nadležnih u jednoj državi zaštita i plansko iskorištavanje šuma, a ne isključivo profit, eksploatacija tog prirodnog bogatstva ne može služiti za sticanje enormne materijalne koristi, objašnjava profesor Ahmet Lojo.
Šumarstvo nije, ako se radi onako kako treba i po pravilima struke, to nije privredna grana od koje se može zaraditi ili postati bogat. Znači, uglavnom, ako radite kvalitetno, tu nema nekog velikog novca i zarade i zbog toga država, zbog opšte korisnih funkcija šuma i potrebe onoga što su direktne koristi, direktne ili indirektne, ovisno toga o kojim se radi, uživa cijelo društvo, cijela država, a ne samo privatni vlasnici ili sama, onda je država značajna sredstva ulaže u svim razvijenim zemljama u oblast šumarstva, dok je kod nas upravo obrnuta situacija.
tehnolog u šumskom gazdinstvu Borja i doktor šumarskih nauka Goran Jović.
Mrežan je čitav sistem, znači od šumskog gazdinstva, radnika, podjelih radnika šumskog gazdinstva, menadžmenta do pojedinih drugih pregledača.
Vlasništvo i upravljanje šumskim resursima je u nadležnosti entiteta, odnosno kantona i Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevskog univerziteta Ahmet Lojo ukazuje i na činjenicu da u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2008. godine nema entitetskog zakona o šumama.
Tu se u suštini sva koplja lomi oko nadležnosti. Znači, nacrt nije usvojen zbog toga što se interesne skupine nisu mogle dogovoriti o tome ko će biti nadležan za upravljanje i gospodarenje šumom. Znači, da li će i koliki upliv imati lokalne zajednice, kantoni, federacija u cjelini, koliko će se novca uzeti od šumarstva da se da lokalnim zajednicama i tako dalje. To su bila pitanja oko kojih se koplja lomila, mada o nekom stvarno stručnom dijelu nije se puno vodilo računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mada je Unsko-sanski kanton u samom vrhu kada je riječ o broju mladih koji napuštaju domovinu i odlaze u zemlje zapadne Evrope, postoje i primjeri povratka u rodni kraj i pokretanje vlastitog biznisa. Cazinjanin Elvir Muhić se uz podršku oca Sulejmana, inače vlasnika građevinske firme u Njemačkoj, vratio u Bosnu i Hercegovinu i pokrenuo biznis u sektoru seoskog turizma. Od 12 novozaposlenih radnika, četvorice su također povratnici iz inostranstva. Svi su puni optimizma i svoju budućnost vide u Bosni i Hercegovini. Pripremila Azra Bajrić.
Cazinjanin Sulejman Muhić godinama radi u Njemačkoj, gdje je vlasnik jedne uspješne građevinske firme. Odlučio se na ulaganje u rodnom kraju, gdje je počeo realizaciju projekta u sektoru ruralnog turizma.
Iskoristili smo malo bolju zaradu i odlučili u našem kraju da napravimo nešto kao prvo da bi malo zaposlili neke ljude s našeg kraja, drugo da bi se naša familija vratila ovde, da se ne izgube u inostranstvu, jer to mi nije predstavljalo zadovoljstvo da se vratim u penziju sam, da mi djeca ostanu po svijetu. Jedan od glavnih ciljeva da svoju djecu dovučem dole, da budemo zajedno i u starim danima, da dijelimo te neke stvari zajedno.
Posao u novoformiranoj BH firmi Euroinvest prepustio je sinu Elvisu, a prvi konkretni ciljevi planiranog projekta ostvareni su ovih dana otvaranjem motela, restorana i pratećih sadržaja.
Motel ima 9 smještajnih jedinica, sve su opremljene po evropskom standardu. Restoran ima 150 mjesta plus vanjske terase. Planiramo da radimo vanjske bazene, bungalove još, igralište za djecu naravno.
U firmi u Cazinu zaposleno je 12 radnika, među njima i 4 mlada Cazinjana, koji su se također vratili iz inostranstva. Mersad Hašić sretan je zbog povratka u rodni kraj.
Radio sam 5 godina u Njemačkoj za istog vlasnika i vratio se naš četvorica. Mislim da se neću nikad ni pokajati. Ovdje sam u gostelj, a gore sam bio na bauštela. Ovdje 8 sati radni, možeš više biti svojom familijom, kući, to sve, ali gore 10 sati radni.
A zarada?
Nije puno manja. Poruka svim mladima da se vrati u svoj dom, da živimo, da radimo u svoj dom.
Ja se zovem Suljoša Bančević, 30 godina, trenutno i nadam se za budućnost, glavni kuhar. Prije sam radio u Austriji, isto kao šef kuhinje. Vratio sam se tu gdje sam započeo stari život, novu budućnost u ovako lijepom ambijentu. A uvijek je bolje kod kuće svoje i daleko od toga da sam se pokajao. Ovo je moja država koju ja izuzetno volim, moj grad, moji ljudi. Moje radno novo mjesto i ja sam lično jako presretan što sam se vratio.
Vlasnici Muhići naglašavaju kako nisu nailazili na prepreke u realizaciji projekta, te da ne treba sve gledati samo iz ugla dobiti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Pratite zanimljive sadržaje i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za vid ispod površine, glasom mladih i između redova, osim na web stranici, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Dženana Halimović.